Začenjamo z novicami iz okupirane Gaze. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je javnosti sporočil, da je Izrael sprejel Hamasov predlog o prekinitvi ognja za nedoločen čas, ki naj bi pomenil konec aktualni ofenzivi Izraela na ozemlje Gaze. Sklenitev premirja prihaja potem, ko so izraelske oblasti pristale na omejene zahteve udeleženih strank na palestinski strani pogajalske mize. Ti so namreč kot pogoj za prekinitev napadov navajali prekinitev izraelske blokade mejnih prehodov, konec gospodarskih omejitev, izpustitev političnih zapornikov in neovirano gradnjo pristanišča in letališča v Gazi. Izraelske oblasti so na pogoje Hamasa le delno pristale ter se zavezale, da naj bi se restrikcije za uvoz sprostile. Palestinskim ribičem bo omogočeno normalno izkoriščanje dobrin morja, v roku meseca dni pa naj bi se začela obojestranska pogajanja glede izgradnje pristanišča ter letališča. Takšen dogovor Palestino še vedno potiska v močno podrejen položaj. Čeprav je iz ust vodij uporniških skupin v Gazi mogoče poslušati o premirju kot novi zmagi. Verjetno pa je resnica na drugi strani. Krvava vojna in ustrajno izraelsko obstreljevanje Gaze je prisililo Hamas, da za premirje sprejme pogoje, ki jih je še do nedavnega zavračal kot nesprejemljive. Iz Palestine v Ankaro, oziroma Ankaro. Potem, ko je bil bivši turški premier Recep Tayyip Erdogan izvoljen za novega predsednika Turčije, je naloga njegove domače stranke Pravičnost in razvoj, da izbere novega vodjo stranke in s tem tudi premijeja. Na to mesto naj bi stopil dosedanji zunani minister Ahmed Davutoglu, ki ga je izvršilni odbor stranke pretekli teden že potrdil kot novega vodjo. Glede na to, da bodoči premier velja za tesnega zaveznika Erdogana, v turški državni politiki ne gre pričakovati pretresov. Novo vlado naj bi tako sestavljali že obstoječi zavezniki vladajoče stranke, gotovo pa so za razmerje sil oblasti v notranji politiki Turčije zgovorne napovedi, da naj bi se pristojnosti premijeja oslabile, medtem ko naj bi z nastopom Erdogana na predsedniški stolček ta vloga pridobila večji pomen. Povolilna predsedniška drama v Afganistanu še vedno ostaja brez zaključka. Potem, ko so opazovalci strani predsedniškega kandidata Abdullaha Abdullaha protestno zapustili revizijo 8 milijonov glasovnic oddanih v drugem krogu volitev. Tu gre spomniti, da je omenjeni kandidat že tekom glasovanja opozarjal na množično poneverbo glasovnic strani volilne komisije in zato tudi sprožil ponovno štetje glasovalnih lističev. Odlaganje razglasitve novega predsednika vnaša v regijo nove nestabilnosti, potem ko dosedani predsednik Hamid Karzaj ne želi podpisati sporazuma, ki bi ameriški vojski omogočil nadaljnjo prisotnost v državi. Podpis takšnega sporazuma naj bi bila namreč naloga novega predsednika. Za neuradni rok ustoličenje novega glavarja države velja NATO-vo srečanje, ki bo potekalo prihodnji teden, na njem pa naj bi potrdili nadaljne operacije svojih sil v regiji. Vendar pa do takšne odločitve brez podpisa Afganistana ne more priti. Zato je za voljo pohitritve postopkov in dokončno razglasitev zmagovalca revizijo glasovnic v svoje roke vzela Organizacija Združenih narodov in pa neodvisna volilna komisija. V teku vrha Eurazijske carinske unije, ki jo gosti beloruska prestolnica Minsk, so potekali pogovori med predsednikoma Rusije in Ukrajine. Prvo srečanje Vladimirja Putina in Petra Porošenka od junija letos še vedno ne odpira poti mirnemu razreševanju vojaškega konflikta na rusko-ukrajinski meji. Po izjavah sodeč je bil edini dosežen dogovor glede nove ruske pošiljke humanitarne pomoči na vzhodno ukrajinsko ozemlje in pa začetek pogajanj za ponovno odprtje pipic ruskega plina. Rusija je namreč zaradi stopnjevanja političnega konflikta in spora glede cen plina zaustavila dobavo ukrajinski državi. Čas je tu gotovo na strani Rusije, nizke temperature in bližajoča se zima jo zaradi plinskega monopola postavlja v ugodnejšo pogajalsko pozicijo. V času pogovorov pa mednarodni odnosi na rusko-ukrajinski meji dobivajo vse bolj ostro noto. Po informacijah strani Ukrajine naj bi varnostne sile na svojem ozemlju zajele 10 ruskih vojakov, vendar ruski predsednik Vladimir Putin ustrajno zavrača kakršnokoli vojaško vpletenost v ukrajinski državljanski vojni. Prav tako je napenjanje mišic slišati strani zahodnih sil. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen je namreč javno napovedal gradnjo stalnih vojaških oporišč za zavezniške vojske NATO na ozemlju vzhodnih članic. Nadaljni pogovori o ustanovitvi vojaške sile, ki bi se postavila nasproti možni ofenzivi Rusije, bodo tema NATO-vega srečanja prihodnji teden v Walesu. Nezadovoljni zaporniki, ki so v nedeljo v vse splošnem uporu prevzeli nadzor nad zaporom v brazilskem mestu Cascavel, so končno tridnevno epopejo samoupravljanja svoje ustanove končali. Uporniki so se za predajo oblastem odločili potem, ko naj bi z državnimi oblastmi prišli do dogovora glede reševanja nevzdržnih higienskih in bivanskih razmer v zaporu. Glavni vzrok za nemogoče stanje v zaporniških ustanovah je kot ponavadi prenasičenost. Po dostopnih podatkih naj bi bila Brazilija četrta država po številu zaprtih državljanov, številke pa segajo tja do 550 tisoč zapornikov. Za dosego zadostnih kapacitet pa bi potrebovali še dodatnih 200 tisoč postelj.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Začenja se festival Sanje v Medani, ki bo v naslednjih dneh gostil več literarnih, gledaliških in glasbenih dogodkov v Šmartnem, gradu Dobrova in Medani. O festivalu in programu pove udeleženka Tjaša Koprivec.
Festival Sanje je odprtokodni festival in kot tak pod svoj krov vabi zelo raznorodne strukture. Pred toliko leti, ergo 2010, so se prvič izvele Sanje v Medani, dnevi knjige in vina v Brdih in tudi letos otvarjamo festival z jutrišnjim dnem, torej četrtkom, 28. avgusta. Takrat in tam gostimo izjemno turško književnico in borko za človekove pravice Ojo Bajdar, katere roman Izgubljena beseda obstaja v slovenskem prevodu. Istega večera imajo nastopiti še Neža Maurer, pa Branko Soban in virtuoza Marko Hatlak ter Maheš Vinajakram. Petkov večer bomo, za razliko od tega, o katerem sem pravkar govorila, ki se bo vršil na Grajskem dvorišču, na dvorišču gradu Dobrovo, petkov večer po drugi strani pa bo zaživel v duhu magične Murvine Kuštre na Radnikovi domačiji in takrat bomo v izjemni družbi liričnih stihov po večini, a ne le teh, z nami bodo Erika Volk, Josip Osti, Petra Koršič, pa tudi David Brooks, avstralski pisatelj in pesnik. Ta istega večera nastopi še vokalistka in violinistka Kate Young. Zaključni dogodek se ima zgoditi v soboto 30. prav tako v Medani na ta isti gradnikovi domačiji, ko bo udarno, grenko, sladko in srhko zvenila poezija Svetlano Makarovič in tremi umetnicami Zvezdano Novakovič, Mirjano Šajinovič in naposled Afro Tesla. Današnji dan bo pravlično naznačen pripovedovalski dogodki in lutkovne predstave bodo zasedli Šmartno, srednjeveško vas v Brdih.
Rdeča nit letošnjega programa je delo pesnika Srečka Kosovela. Kakšna je vloga tega revolucionarja znotraj letošnjega festivala, današnji off zaključi Tjaša.
Srečko Kosovel in njegova poezija, udarna poetska iskra, je srčna kri letošnjega festivala, roko na srci. Tudi lani smo močno vibrirali Srečkovo poezijo. V petek bomo tako udarili s pesniško-glasbenim performansom Mehanikom, ki se naslanja na Kosovelov kos, sjajni pesniški eksperiment, manifest pravzaprav revolucijo oblike in vsebine obenem. Srečko Kosovel ostaja glas festivala Sanje in je njegova osrednja naslomba, tudi ali še tolikan bolj s pričo razprte sredice in napovedi, da se široma odpirajo a tudi okna, zakaj novi človek prihaja, torej človek konstruktivne dobe, ki napoveduje duhovno preobrazbo, ki se ima zgoditi na belih barikadah, torej nenasilno, nekrvavo.
Of je pripravil Jošt.